Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به وارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعرف ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati TV dan Radio Roja dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita dimudahkan kembali untuk mengadakan majelis ilmu yang mulia meskipun secara online ya, di dalam lanjutan kajian kita bahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ya, kita masih melanjutkan pembahasan tentang masalah akidah dan tauhid ya, berdasarkan susunan kitab ini yang disusun kembali oleh dan diberi judul-judul oleh Syekh Ali Hasan rahimahullahu taala. Sekarang kita sampai di pasal yang berikutnya. An-ni'amu kulluh minallah wadh-dhunubu minasyaitan. Semua nikmat itu adalah dari Allah, sedangkan perbuatan dosa dari godaan syaitan. Baik. Jadi sekarang kita akan melangkah di pembahasan yang berikutnya dari faedah-faedah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab ini, faedah-faedah yang beliau dapatkan dari menelaah ya kitab-kitab ya Kitabullah, Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga penjelasan para ulama tentu saja, yang kemudian faedah-faedah yang berharga tersebut beliau tuangkan di dalam kitab yang bermanfaat ini. Baik. Di sini beliau mengatakan, "Qad fakartu fi hadzal amri fa idza asluhu an ta'lama an ni'ama kullaha minallahi wahdah." Sungguh aku merenungkan kehidupan kita di dunia ini, maka ya, aku dapati asal dari segala kebaikan adalah dengan engkau mengetahui bahwa semua nikmat itu adalah berasal dari sisi Allah semata-mata. Ni'amat ta'ati wa ni'amal ladzati, baik itu nikmat dalam mengamalkan ketaatan, menjalankan ibadah kepada Allah, maupun nikmat dalam kelezatan urusan-urusan dunia lainnya. Semua adalah pemberian dari Allah. Fatargoba ilaihi an yulhimaka dzikraha wa yuzi'aka syukraha, maka dengan itu kamu akan berharap, bersungguh-sungguh berharap kepada Allah agar Allah mengilhamkanmu, agar Allah memudahkanmu untuk selalu mengingat nikmat tersebut, dan agar Allah menguatkanmu untuk selalu mensyukurinya. Inilah kunci kebahagiaan hidup ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat ke-53, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. Dan apa saja yang ada pada dirimu berupa nikmat, nikmat apa saja yang ada pada diri kalian, wahai manusia, maka itu semua adalah dari Allah semata-mata. Kemudian jika kalian ditimpa kesusahan, ditimpa bencana, maka hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalian berlindung. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalian berandar. Wa qala, di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-A'raf ayat 69. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Maka ingatlah selalu akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Wa qala, ayat yang lain surat An-Nahl ayat 114. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan syukurilah nikmat yang Allah berikan kepadamu jika kamu benar-benar hanya beribadah kepadanya. Ini ayat-ayat menggambarkan kepada kita tentang nikmat yang ada pada diri kita, nikmat apapun semua bersumber dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Kama anna tilka ni'ama minhu wa min mujarradi fadlihi fadhikruha wa syukruha la yunalu illa bitawfiqih. Dan sebagaimana semua nikmat itu adalah dari Allah semata-mata dan bersumber dari murni karunia-Nya, yakni bukan karena kita punya jasa, bukan karena kita ada kebaikan-kebaikan yang dengan itu kita berhak untuk mendapatkannya. Karena kebaikan yang kita miliki, ketaatan yang kita amalkan juga adalah taufik dari Allah. Jadi itu adalah murni karena karunia-Nya. Maka mengingat nikmat tersebut dan mensyukurinya, ini juga tidak akan bisa kita lakukan, tidak akan bisa diraih kecuali dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harusnya kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dari awal sampai akhir, karena semua kebaikan dari sisinya, kita mensyukuri kebaikan tersebut juga adalah dengan taufiknya. Kita mengingat dan mensyukuri nikmat tersebut, ini juga tidak bisa kita lakukan kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada khairan falyahmadillaha wa man wajada ghaira dzalika falyalumanna illa nafsahu." Barang siapa yang mendapati kebaikan, hendaknya dia memuji Allah semata-mata, dan barang siapa yang mendapatkan selain dari itu, maka janganlah dia mencela kecuali kepada dirinya sendiri. Baik. Kemudian al-nubu khidlan. Dosa-dosa yang dilakukan manusia adalah khidlan. Khidlan ini lawan daripada taufik. Kalau taufik itu artinya Allah mudahkan seorang hamba untuk melakukan kebaikan, Allah lapangkan dadanya untuk menerima kebaikan dan mudah mengamalkannya. Sebaliknya khidlan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala melepaskan hambanya dan tidak menolongnya. Jadi dosa-dosa itu adalah karena khidlan, karena Allah berpaling dari hambanya. Wadzunubu min khidlanihi wattakhallihi an abdihi watakhliyatihi bainahu wa baina nafsihi. Sedangkan dosa-dosa itu adalah karena Allah berpaling dari hambanya, tidak menolongnya. Karena Allah meninggalkan hamba tersebut dan membiarkan hamba itu dengan hawa nafsunya. Dan kita tahu hawa nafsu sifat aslinya ammaratun bisu, selalu memerintahkan kepada kebaikan. Kita diperintahkan untuk berlindung dari keburukan hawa nafsu. Wa a'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa atau nafsu kita. Inilah perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba karena Allah subhanahu wa ta'ala berpaling darinya, tidak menolongnya, dan membiarkan dia dengan hawa nafsunya. Wa in lam yakshif dzalika an abdihi fa sabilahu ila kashfihi an nafsihi. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyingkap ini dari hambanya, menghilangkan burukan ini dari hambanya, maka tidak ada cara, tidak ada jalan untuk bisa menghilangkannya dari dirinya sama sekali kalau Allah berpaling darinya. Fa idza huwa mutarrun ila tadarrui, fa idzan huwa mutarrun ila tadarrui wal ibtihari ilaihi an yadfa anhu asbabaha hatta la tasra minhu. Maka berarti hamba ini selalu mutar, butuh secara darurat, benar-benar butuh dengan sangat untuk selalu tadarru, merendahkan diri, tunduk pada Allah, sungguh-sungguh memohon kepadanya agar Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan dia dari sebab-sebab dosa supaya dosa itu tidak dilakukannya. Ya, karena perbuatan dosa adalah akibat dari Allah berpaling dari hambanya. Berarti hamba harus bersungguh-sungguh minta kepada Allah agar dijauhkan dari sebab-sebab perbuatan dosa. Dia harus minta dengan permintaan yang benar-benar tunduk, merendahkan diri kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan dia dikuasai oleh syaitan dan hawa nafsunya sehingga terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Kemudian wa in waqa'at bihukmil maqadiri wa muqtadal bashariyati fa huwa muttarrun ila tarru'i wa du'ai an yadfa'a anhu mujibatiha wa uqubatiha. Kalaupun terjadi perbuatan dosa tersebut, yakni bagaimanapun hamba berusaha sebagai manusia biasa, dia tidak luput dari kesalahan. Kalau terjadi perbuatan dosa itu, ya, karena memang sudah Allah takdirkan, dan juga karena muktadha konsekuensi dia sebagai manusia yang tidak mungkin luput dari kesalahan. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, kullu bani Adam khata'un. Semua manusia banyak berbuat salah. Bukan hanya berbuat salah, tapi khata', sering melakukan kesalahan. Kalau ini terjadi, maka hamba ini sangat butuh untuk segera tunduk dan memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah agar Allah menjauhkan dia dari mujibat, akibat buruk dari dosa tersebut, siksaan yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan karena perbuatan maksiat kepadanya. Yani, dia segera mohon kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya, agar dibersihkan dari kesalahan-kesalahannya tersebut. Dia segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala meminta ampun kepadanya. Fala yanfakul abdu an daruratihi ila hadhil usuli thalatha. Maka seorang hamba tidak bisa lepas dari kebutuhan dasarnya, kebutuhan mendesaknya kepada perkara ini. Ya. Wala falaha lahu illa biha. Yang mana tidak ada keuntungan bagi hamba ini, tidak ada kebahagiaan kecuali dengan tiga hal ini. Apa itu? Asyukru, selalu mensyukuri nikmat Allah. Wa talabul afiti, selalu meminta ya keselamatan, minta pemaafan, mohon ampun agar dihapuskan keburukan dosa yang telah dilakukannya. Wa taubatun nasuh, dan bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini semua merupakan perenungan yang hendaknya menjadi motivasi bagi seorang hamba untuk memiliki bekal ini dalam menjalankan hidupnya. Nikmat akan selalu Allah tetapkan bagi hamba kalau dia selalu mensyukurinya. Bahkan akan ditambahkan dan disempurnakan nikmat tersebut. Tentu apalagi nih yang berhubungan dengan kebaikan agama kita. Kita selalu butuh penjagaan dari Allah. Kita selalu butuh iman kita ditingkatkan. Ya. Fas'alullah ayyujadida imana fi kulubikum, kata Rasulullah SAW. Mohonlah kepada Allah agar dia selalu memperbaharui iman yang ada di dalam hatimu, agar tidak usang, agar tidak terkikis atau lapuk, ya, sehingga menjadi semakin berkurang, akan habis. Na'udzubillah min dzalik. Jadi selalu hamba itu butuh untuk bersyukur selalu kepada Allah. sebagaimana ketika dia melakukan kekurangan dan kesalahan, dia butuh untuk memohon kepada Allah agar dihindarkan dari hukuman akibat perbuatan dosanya, dengan dia segera kembali dan mohon ampun kepada Allah, kemudian dia bertobat dengan tobat yang nasuh, tobat yang sungguh-sungguh dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Baik. Masya Allah, ini sebaik-baik bekal, karena kehidupan manusia tidak luput dari hal yang seperti ini. Barang siapa yang ingin dirinya selalu terjaga, maka hendak dia memegang dan lalu menghiasi dirinya dengan tiga sifat yang mulia ini, yaitu selalu bersyukur, talabul afiyah, meminta kepenjagaan dan keselamatan dari Allah, dan selalu bertobat dengan tobat yang sungguh-sungguh dan ikhlas, at-taubatun nasuh. Nah, kemudian raghbatu wa rahbatu aslun, selalu berharap dan takut kepada Allah, ini adalah landasan segala kebaikan, landasan iman. Tumfakartu fa idza madaru dzalika 'ala ar-raghbati war-rahbah wa laisa biyadil 'abdi biyadi muqallibil qulubi wa musarrifha kaifa yasha. Kemudian aku renungkan kembali, maka tiba-tiba aku dapati poros dari semua ini ternyata ada pada ar-raghbatu rahbah, pengharapan dan rasa takut. Ya, berharap kepada Allah, menggantungkan harapan kita kepada Allah dan takut kepadanya semata-mata. Yang kedua, ini bukan di tangan hamba, tapi di tangan Allah yang maha membolak-balikan hati, yang maha memalingkan hati sesuai dengan kehendaknya. Masya Allah, ternyata dua hal ini inti dari segala kemudahan, kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya. Makanya kita dapati selalu dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat-sifat hamba Allah yang soleh, sering Allah sebutkan mereka memiliki dua hal ini. Seperti para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam, di surah Al-Anbiya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaban wa kanu lan khashi'in. Mereka adalah orang-orang yang selalu berlomba bersegera dalam melakukan kebaikan, dan mereka selalu berdoa kepada kami ragaban wa rahaban, dengan pengharapan dan rasa takut. Dengan sebab ini, apa yang mereka harapkan Allah berikan, apa yang mereka takutkan Allah selamatkan mereka darinya, karena Allah mencintai hamba-hamba yang selalu berdoa kepadanya dengan sungguh-sungguh, meminta, menunjukkan rasa butuh dan ketergantungannya kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang maha kaya, maha terpuji, maha kuasa atas segala sesuatu. Ketika seorang hamba meminta dengan cara seperti ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan pengabulan doa hamba tersebut, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba yang selalu merendahkan diri, merendahkan dirinya kepadanya. Baik. Kata beliau, fa idza waffaqa 'abduhu aqbala bi qalbihi ilayhi wa mala'ahu raghbatan wa rahbatan. Maka jika Allah memberikan taufik kepada hambanya, maka Allah akan membantu dia untuk menghadapkan hatinya selalu kepada Allah, dan Allah akan memenuhi hatinya dengan pengharapan dan rasa takut. Dua sifat ini, bahkan ketika disebutkan oleh seorang sahabat, ketika Rasulullah SAW bertanya kepadanya yang mana sahabat ini sedang sakit keras, kemudian Rasulullah SAW menanyakan tentang apa yang ada di hatinya atau apa yang dirasakannya saat ini, maka sahabat ini menjawab, innila abdullah wa akhafu dhunubi. Sesungguhnya aku benar-benar mengharapkan rahmat Allah dan takut akan dosa-dosaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatami'ani fi qalbi rajulin fi mithli hal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma khaf. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, tidaklah terkumpul dua perasaan ini pada diri seorang hamba dalam kondisi seperti ini kecuali Allah akan berikan apa yang diharapkannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala amankan dia, selamatkan dia dari apa yang ditakutkannya. Maka ini menunjukkan kepada kita tentang agungnya dua sifat ini, dan menunjukkan seorang hamba yang benar-benar mengetahui kelemahan dirinya untuk disandarkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuat, maha perkasa, maha kuasa atas segala sesuatu. Baik. Wa in khadalahu wa tarakahu wa nafsahu wa lam ya'khud biqalbihi ilayhi wa lam yas'alhu dhalika. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala membiarkannya, berpaling darinya dan membiarkannya dengan nafsunya, dengan dirinya, ya, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memudahkan bagi hatinya untuk menghadapkannya kepadanya, dan hamba ini juga tidak menanyakan, meminta kepada Allah hal tersebut. Ya, jadi ini adalah kecelakaan seorang hamba. Sebaliknya, kalau Allah tidak memberikan taufik kepadanya, membiarkan dia dengan nafsunya, tidak menolongnya untuk hatinya menghadap kepada Allah, dan dia sendiri tidak memohon kepada Allah dalam doanya tentang hal tersebut, maka ini menjadikan hamba itu akan binasa. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya maka tidak akan terjadi. Jadi di sini seorang hamba yang mengetahui tentang kemuliaan ini, tentang renungan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim ini, berarti dia berpikir untuk selalu menjadikan dirinya rajin berdoa kepada Allah, meminta dengan sungguh-sungguh kebaikan-kebaikan ini, sampai pun dia mendapati dirinya banyak melakukan kebaikan, justru harusnya dia semakin banyak berdoa, banyak berusaha merenungkan nikmat dan mensyukurinya, banyak merendahkan diri kepada Allah agar ditetapkan taufik itu pada dirinya sampai di akhir hayatnya. Makanya akan ada nanti pembahasan dari Imam Ibnu Qayyim dalam kitab ini, juga kita akan lewati nanti insya Allah. Beliau ketika menyebutkan pembahasan ini, menyebutkan kunci untuk membuka pintu taufik selalu adalah miftahuhu ad-du'a'u wasirkul luju'u ilaihi warragbatu warrahbatu ilaihi. Kuncinya adalah banyak berdoa dengan sungguh-sungguh, bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebenarnya disertai dengan rasa takut, pengharapan dan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kunci kebaikan bagi hamba. Nah. Baik. Dan beliau melanjutkan pembahasan di sini. Ya, beliau berkata, asbabu taufik, sebab-sebab turunnya taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perenungan juga, ya. Tsumma fakartu, kemudian aku memikirkan, merenungkan. Hal at-tawfiq wal khidlan sababun am hiya am huma mujarr bi mujarradi al mashi'ati la sababa lahumā. Apakah taufik atau sebaliknya berpalingnya Allah dari hambanya ini ada sebabnya, atau keduanya ini semata-mata Allah kehendaki tanpa ada sebab? Jawabannya, ya, pasti ada sebabnya. Ada sebabnya. Ada sebabnya. Fa idza sababuhuma liyatul mahalli wa adamuha. Kesimpulannya, aku dapati sebabnya adalah ahliyatul mahalli wa adamuha. Kelayakan atau kepantasan seseorang itu mendapatkannya atau tidak pantasnya dia mendapatkannya. Itulah sebabnya. Ya. Kelayakan untuk hatinya dimasukkan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atau memang hatinya tidak pantas menerima taufik. Jadi semua dengan taufik dari Allah, segala kebaikan tentu saja. Sampai kita pun berusaha mempersiapkan diri kita agar layak, itu juga ada taufik dari Allah. Makanya kan intinya, semua karunia itu dari Allah. Kita bersyukur pun sebenarnya itu juga taufik dari Allah. Maka kalau kita renungkan ini, harusnya kita terus bersyukur, terus memuji Allah semua. Tidak akan ada hentinya. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Alhamdulillahilladzi la yu'adda syukru ni'matin ni'amihi illa bi ni'matin hadithatin tujibu syukrahu alaiha. Segala puji bagi Allah yang tidaklah seorang hamba mensyukuri, menunaikan syukur atas nikmat, dari nikmat-nikmat yang diberikannya, kecuali itu dengan nikmat yang baru, yang mengharuskan hamba bersyukur lagi kepada Allah. Karena setiap dia bisa mengingat nikmat, mensyukurinya, itu adalah karunia Allah. Dia bersyukur lagi, terus dia ingat lagi itu dari Allah, bersyukur lagi terus, tidak akan ada habisnya. Nah, jadi sebabnya, untuk mendapatkan taufik, seorang itu harus menjadikan dirinya pantas. Kalau dia tahu dirinya kotor, banyak bertobat, banyak beristighfar, kembali kepada Allah. Ya, kalau dia tahu banyak kejahilan, belajar agama. Dan yang paling penting, kalau dia tahu kebaikan itu semua di tangan Allah, kenapa dia tidak berdoa dengan sungguh-sungguh minta segala kebaikan? Menjauhkan dirinya dari sebab-sebab keburukan. Supaya dia pantas dan layak mendapatkannya, karena ternyata itulah sebab utama untuk mendapatkan taufik atau na'udzubillah min dzalik, dijauh dari taufik, yaitu mendapatkan al-khidlan tadi. Fahuwa subhanahu halikul mahalli. Fahuwa subhanahu halikul mahallin. Halikul mahalli mutafawitatan ilistidadi wa qabuli a'zama tafawut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, dia yang menciptakan tempat menampung kebaikan dalam diri manusia dengan bertingkat-tingkat dalam kesiapannya, kemampuan menerimanya, dengan perbedaan tingkatan yang sangat jauh. Mahal di sini tempat, jadi kelayakan tempat, maksudnya tempat di sini hati manusia. Karena Allah jadikan hati itu sebagai mahallul qabil, tempat yang bisa menerima kebaikan. Ketika memang hati tersebut, ya, banyak tempat-tempat kebaikan yang masih kosong, belum dipenuhi kotoran-kotoran yang menolak kebaikan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan ini pada diri manusia dengan keadaan yang bertingkat-tingkat. Baik. Hal jamadatu atakbaru mayakbaluhul hayawan. Contoh seperti misalnya dalam kehidupan kita, al-jamadat, benda mati. Ya, kayak batu misalnya, atau bangunan-bangunan, atau yang kita anggap sebagai benda mati, dia tidak akan bisa menerima hal-hal yang bisa diterima oleh hewan misalnya, atau makhluk yang hidup. Nah, wakadhalika an-naw'ani kullun minhuma mutafawitan fil qabul. Demikian pula jika ada sesuatu, ya, yang dua jenis, masing-masing dari keduanya berbeda-beda atau tingkat-tingkat dalam kemampuan untuk menerimanya. Contoh, fal haywanun natiq yakbalu ma la yakbaluhu al-bahim. Ya, makhluk hidup yang bisa berbicara, ya, ini manusia, bisa menerima apa yang tidak bisa diterima oleh binatang atau hewan, hewan melata misalnya. Wa huwa mutafawitun fil qabuli a'dama tafawut. Maka yang seperti ini juga bertingkat-tingkat dalam kemampuan menerima dengan perbedaan atau tingkatnya yang sangat jauh perbedaannya. Ya, hewan karena dia tidak punya kemampuan berpikir atau akal, maka dia tidak akan bisa memahami petunjuk Allah atau petunjuk dalam agama yang itu bisa difahami oleh manusia. Dan ketika manusia memiliki ini, maka dia berarti telah mendapat karunia dan nikmat terbesar dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam hidupnya. Wa kadzalika al-haywanul bahimu mutafawitun fil qabuli walakin laysa bainan naw'il wahid min at-tafawut kama bainan naw'il insani. Maka demikian pula hewan yang melata, hewan yang berupa binatang yakni, bertingkat-tingkat dalam kemampuan menerimanya. Akan tetapi, untuk jenis yang satu dari hewan tersebut, ya, tingkatan-tingkatannya tidaklah seperti tingkatan ya jenis manusia dalam hal penerimaan, yakni penerimaan terhadap kebaikan, menerima taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada perbedaan dan bertingkat di kalangan mereka, maka ada orang-orang yang imannya sangat sempurna atau imannya kurang dari itu dan seterusnya, bahkan ada orang yang tidak memiliki iman sama sekali. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini mengatakan kepada kita bahwa dari sinilah seseorang bisa memikirkan mana cara mengusahakan sebab ini, dengan tentu yang paling utama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengikuti petunjuk Allah yang menurunkan dalam syariatnya bab-bab yang sempurna untuk semakin menguatkan hidayah, menguatkan keimanan, menguatkan dan menyempurnakan kebaikan-kebaikan pada dirinya. Baik. Wa idza kana al-mahallu qabilan lin-ni'mati bihaitsu ya'rifuha wa ya'rifu qadraha wa khataha wa yashkuru al-mun'ima biha wa yuthni 'alayhi biha wa yu'azzimuha 'alayha wa ya'lamu annaha min mahdil judi wa 'ainil minnati min ghairi an yakuna huwa mustahiqqan laha wala hiya lahu wala bihi wa innama hiya lillahi wahdahu wa bihi wahdahu wahadahu binikmatihi ikhlasan wa safaha fi mahabbatihi syukran wa syahidaha min mahdi judihi minnatan wa arafa kusuraha wa taksiraha fi syukriha ajzan wa da'fan wa tafritan wa alima annahu in damaha alaihi fadhalika mahdu sadaqatihi wa fadlihi wa ihsanih wa in salahu iyahu fahuwa ahlun lidhalika mustahikun lahu. Maka jika al-mahal, sebuah tempat, yakni seorang hamba, atas untuk menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala, di mana dia mengetahui nikmat tersebut, mengetahui kadarnya serta pentingnya nikmat itu bagi hidupnya, kemudian dia mensyukuri zat yang memberikan nikmat itu kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, memujinya, mengagungkan Allah atas nikmat tersebut, dan mengetahui itu adalah semata-mata karena kedermawanan dan karunia Allah, tanpa ada keberhakan dari dia untuk mendapatkannya. Kemudian nikmat itu juga bukan dari dirinya, turunnya bukan juga karena kemampuannya. Tidak lain nikmat itu adalah dari Allah semata-mata, dan dengan pertolongannya semata-mata kita dapatkan. Maka dengan itu dia mentauhidkan Allah dengan nikmat tersebut, dengan mengikhlaskannya. Kemudian menggunakan nikmat tersebut dalam kecintaan Allah sebagai wujud syukur kepadanya, mempersaksikannya bahwa nikmat itu adalah murni karena kedermawan dan karunianya. Setelah itu dia mengetahui kurangnya dia, banyaknya kelemahan dalam mensyukuri nikmat tersebut karena ketidakmampuan, kelemahan, dan sikap melampaui batas dirinya. Dan dia mengetahui bahwa nikmat itu jika Allah tetapkan pada dirinya itu semata-mata murni karena sedekah, kebaikan, dan karunia Allah. Dan sebaliknya jika Allah mencabut darinya nikmat tersebut, maka dia pantas dan berhak untuk mendapatkan tersebut, untuk mendapatkannya. Yakni bukan karena Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim kepada dirinya. Wa kullama zadahu min ni'amihi izdada dhullan lahu wa inkisaran. Dan semakin Allah menambahkan baginya nikmat-nikmatnya, hamba ini semakin bertambah ketundukan dan rasa butuhnya kepada Allah. Wa khudu'an baina yadayhi wa qiyaman bisyukri. Semakin menambah ketundukannya dan semakin dia menegakkan rasa syukurnya kepada Allah. Wa khasyatan lahu subhanahu an yaslubahu iyaha li adami tawfiyatihi syukraha dan dia semakin takut kepada Allah karena khawatir Allah mencabut nikmat tersebut dari dirinya karena dia tidak bisa menunaikan syukur yang sempurna atas nikmat tersebut. Ya, ini orang yang semakin soleh, semakin banyak mendapatkan kebaikan, semakin bersyukur. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Taf'alu hadza wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar?" Engkau melakukan salat yang demikian panjang bacaannya, demikian lama berdiri berlama-lama, berdoa lama, ya panjang, padahal Allah telah mengampuni dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Apa kata Nabi SAW? Fahalla akunu abdan syakuran. Apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah? Semakin banyak nikmat, semakin bersyukurnya. Setelah itu dia mengakui bahwa dia belum mampu untuk menunaikan secara sempurna rasa syukur yang pantas bagi nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini sifatnya seorang hamba yang selalu mendapatkan kebaikan dari sisinya. Ya. Kama salah nikmatahu amman lam ya'rifha wa lam yar'ah haqqi ayatiha. Sebagaimana Allah telah mencabut nikmat ini dari orang-orang yang tidak mengetahui kadar nikmat tersebut, tidak menjaganya dengan sebenar-benar penjagaan. Fa illam yashkur nikmatahu wa qabalaha bididdi ma yaliku. Ma yaliku an yuqabala bihi salabahu iyyaha wala budda. Maka jika hamba ini tidak mensyukuri nikmatnya dan justru membalas nikmat tersebut dengan balasan yang berlawanan dari hal yang pantas untuk menjadi balasan nikmat tersebut, maka Allah akan mencabut nikmat itu darinya dan itu pasti terjadinya. Apa dalilnya? Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am ayat 53, wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'dil liyaqulu aha ulai mannallahu alaihim mim bainina alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Demikianlah kami jadikan fitnah atau ujian sebagian mereka dengan sebagian yang lain supaya mereka mengatakan, apakah mereka-mereka ini yang mendapatkan karunia dari Allah di antara kami? Yani kenapa mereka yang mendapatkan, kami tidak? Maka Allah berfirman, alaisallahu, bukankah Allah yang lebih mengetahui siapa di antara hamba-hambanya mereka yang selalu bersyukur atas nikmatnya tersebut. Maka mereka yang pantas untuk mendapatkannya. Wa hul ladzina arafu qadra nikmati wa qabaluha wa qabiluha. Wa ahabbuha wa aknau 'alal mun'imi biha wa ahabbuhu wa qamu bisyukrih. Maka merekalah orang-orang yang mengetahui kadar nikmat tersebut, menerimanya, mencintainya, serta memuji zat yang melimpahkan nikmat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah dan menegakkan syukur yang sebenarnya untuk nikmat tersebut. Wa qala ta'ala di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatah. Dan jika datang kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Allah, mereka mengatakan, kami tidak akan beriman sampai diberikan kepada kami sebagaimana yang Allah berikan kepada Rasulullah, Rasul utusan Allah. Ya, mereka minta nikmat seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu a'lamu, Allah dialah yang lebih mengetahui di mana dia meletakkan, memilih siapa yang pantas menjadi rasulnya. Jadi ini adalah sebab yang menjadikan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan ingat, terkecuali nikmat iman, nikmat kebaikan-kebaikan dalam urusan agama. Kalau barakallahu fikum, maka ini perenungan yang sangat bermanfaat sekali untuk kebaikan agama kita, untuk istiqomahnya kita di atas nikmat terbesar yang Allah berikan, yaitu nikmat iman, taufik untuk mengenal iman, mengenal Islam, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hendaknya ini tentu kita praktekkan, kita jaga dengan sebaik-baiknya nikmat ini. Kita selalu merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk berdoa dengan sungguh-sungguh agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan diri kita, memudahkan melakukan sebab-sebabnya, dan tentu diteguhkan di atasnya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Baik, barakallahu fikum. Cukup dari sini insyaallah kajian kita. Adapun yang sebaliknya nanti kelanjutannya sebab-sebab untuk sebab-sebab orang mendapatkan khidlan, ya, berpalingnya Allah Subhanahu wa taala darinya. Nauzubillahi min dzalik, insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Maka cukup sampai di sini untuk kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada insyaallah. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.
Nah Ustaz, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas materi yang telah antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Satu materi yang penuh dengan faedah yang dapat kita ambil bersama, dan tentunya kita mohon kepada Allah agar dimudahkan untuk mengamalkannya. Ikhutlah sama azan ya Allah wa iyakum. Untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang bertanya seputar materi yang telah beliau sampaikan ataupun pertanyaan lainnya. Anda dapat kirimkan pertanyaan melalui chat WA di 0819896543 ataupun Anda dapat bertanya secara langsung di 0218236543. Kita angkat pertanyaan melalui telepon terlebih dahulu, silakan. Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
Dengan Ummu Abdurrahman Ustaz.
Silakan Ummu Abdurrahman.
Ini, Ustaz, apakah kita diperbolehkan sering-sering membaca doa Robana dolamna anfusana wa ilam takdir lana wa tarhamna lana nakunana minal khosirin. Istighfar seperti itu diperbolehkan apa tidak ya Ustaz? Sering-sering kita membacanya. Mohon penjelasannya Ustaz ya.
Ya, baik.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dari Ummu Abdurrahman. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan bagi beliau, keluarganya dan juga untuk kita semua. Ya, doa seperti ini boleh kita sering-sering ucapkan. Dan ini termasuk doa yang sangat baik untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ini adalah doa Nabi Adam alaihi salatu wasalam yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya Rabbana zalamna anfusana wa illam tughfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami sungguh kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami, tidak merahmati kami, maka kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Di dalam doa ini terkandung sikap merendahkan diri. Sikap menunjukkan kelemahan dan kekurangan diri, sehingga menjadikan hamba bersandar kepada Allah bahwa dia akan binasa, akan merugi, akan celaka kalau Allah tidak mengampuni dosanya, tidak merahmatinya. Ini termasuk tawassul dengan sikap merendahkan diri yang menjadikan doa itu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mengapa sering-sering kita baca doa ini. Tentu lebih bagus lagi kalau kita tambahkan dengan istighfar yang lain yang diajarkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti misalnya Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim misalnya. Wahai Rabbku, ampunilah dosa-dosaku, berikanlah taubat kepadaku. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Dan zikir-zikir yang lain, permohonan doa atau pengampunan dosa yang lain, permohonan pengampunan dosa yang lain kita baca semakin banyak dan semakin baik, ya. Disertai dengan doa-doa kebaikan yang lainnya, semakin banyak tentu semakin baik dan semakin menjadikan kita dimudahkan untuk mendapatkan rahmat dan karunia Allah dengan sebanyak-banyaknya. Nah, barakallahu fikum.
Nah, Ustaz Wafiq, barakallah, jazakumullah khair Ustaz atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz. Kita angkat pertanyaan kembali melalui telepon di 0218236543. Silakan untuk Anda yang bertanya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan Ibu dan Bapak?
Allah dari Indramayu.
Baik, silakan Ibu dari Indramayu.
Pak Ustaz, boleh enggak saya memperbanyak ya patah ya rojak, ya patah ya rojak. Tiap hari, tiap sholat.
Baik, cukup Ibu.
Terus, ya satu lagi nih. Kalau saya dijolimi orang, apakah saya membalas atau berdiam diri saja?
Baik.
Hanya itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu yang berada di sana. Dan kita berikan kepada Ustaz memberikan jawabannya. Silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik dari ibu yang tadi, dari Pak Indramayu tadi kalau nggak salah ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikannya, keberkahan dan rahmatnya kepada beliau, keluarganya dan juga untuk kita semua. Pertama ibu, untuk doa ya Fattah ya Razzaq, ini bukan doa, juga bukan zikir. Karena kita menyebut nama Allah, harusnya kita sebutkan apa permintaan kita setelah itu. Doa-doa yang diajarkan di dalam Al-Quran, di dalam hadith-hadith yang sahih, selalu menyebutkan, kita sebutkan permintaan. Ya Fattah, ya Razzaq, berikanlah aku rezeki kepadamu. Berikanlah aku rezeki, berikanlah aku rezeki yang baik, yaitu berupa iman. Berikanlah aku rezeki berupa ilmu yang bermanfaat, sebaik-baik rezeki. Mudahkanlah aku untuk istiqomah di atas agamamu. Harusnya seperti itu. Ya Fattah, misalnya kita sebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang berhubungan dengan namanya ini. Sebutkan permintaan kita. Kita sudah benar menyebutkan nama Allah, tapi sebutkan satu permintaan kita. Makanya kalau kita ingin hafalkan di doa-doa dari hadis yang sahih, ya seperti ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghitsu, wahai Allah yang maha hidup maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Kan ini lebih baik, karena menyebutkan nama Allah disertai dengan permintaan. Maka yang tadi kalau cuma sebut nama Allah saja, ini kata sebagian dari para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini zikir yang tidak disyariatkan. Hanya menyebut ya Fattah ya Razzaq atau ya Allah, terus apa permintaannya? Ya, jadi kalau tidak ada permintaan, maka ini bukan termasuk zikir yang disyariatkan. Kita menyebut nama Allah itu dalam kalimat yang sempurna. Misalnya kalau kita ingin berzikir, kita sebut Subhanallah Maha Suci Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Alhamdulillah segala puji bagi Allah, La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar selain Allah, atau La haula wa la quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali pertolongan Allah. Ini kalimat yang sempurna. Atau tadi kayak tadi berdoa menyebut nama Allah, sebutkan permintaan kita. Jadi jangan hanya menyebut nama tanpa ada permintaan. Baik, itu yang pertama ibu. Yang kedua, orang yang mendzalimi kita, apakah kita diam saja? Lebih baik kita tidak membalas, karena itu lebih mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan dzalimnya itu yang akan berdampak keburukan untuk dirinya sendiri. Jangan kita balas, karena nanti kalau kita balas, kita memperturutkan hawa nafsu, nanti syaitan menggoda kita, akhirnya kita melampaui batas. Jadinya sama, karena kita didolimi, akhirnya kita mendolimi dia juga. Maka sama-sama berdosa. Allah perintahkan, infa' billati hiya ahsan, balaslah dengan cara yang baik. Jangan karena orang berburuk, akhirnya kita berbuat buruk juga, na'udzubillah min dzalik. Kita maafkan dia, meskipun boleh, kalau kita mendoakan orang yang mendolimi kita, tapi lebih utama adalah kita maafkan dia. Kita memohon balasan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Memang kalau ada hal-hal yang perlu kita jelaskan, mungkin dia salah paham, kita jelaskan. Tapi setelah kita jelaskan, ternyata dia tidak mau menerima, yaitu balasannya akan didapatkannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kesabaran kita akan mendapatkan pahala yang besar dan keutamaan, serta diganti dengan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fiik.
Nah Ustaz Wafiq, barakallah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz. Kita angkat pertanyaan melalui chat WA terlebih dahulu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz mohon dijelaskan terkait di akhir-akhir ini adanya viral video yang menyamakan antara surat Maryam dengan kitab Injil, yang dimana di dalamnya, dalam kitab Injil menjelaskan tentang Isa adalah anak Tuhan. Lalu kemudian si penceramah, si da'i, memberikan klarifikasi, dan di dalam klarifikasinya dia mengatakan bahwasannya dalam pembahasan yang dia sampaikan tersebut tidak ada yang berseberangan dengan akidah. Apakah dalam hal ini, dalam pandangan syariat Islam, orang atau penceramah ini jatuh dalam kekafiran Ustaz? Mau saya berikan penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum.
Ya, barakallahu fikum, pertanyaan yang sangat baik dan bermanfaat sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, pertama saya belum pernah mendengarkan ceramah tersebut, tidak tahu juga masalah hal-hal yang berhubungan dengannya mungkin, karena saya tidak mengikutinya. Cuma yang jelas, orang yang berceramah menyampaikan tentang Al-Quran, kemudian apalagi diperbandingkan dengan kitab-kitab yang lain, ini harusnya orang yang ahli. Bukan orang sembarangan, ya harus dari kalangan para ulama. Dia punya ilmu, dia punya nukilan-nukilan dari para ulama yang telah membahas hal ini. Dan alhamdulillah ada pembahasan-pembahasan dari para ulama kita yang menjelaskan masalah ini dengan dalil-dalil yang kuat agar tidak mudah terjerumus dalam kesalahan. Karena Al-Quran tidak boleh kita bahas hanya semata-mata dengan akal kita, dengan pengetahuan kita yang pendek, apalagi sampai termunculkan masalah seperti yang tadi disebutkan dalam pertanyaan. Ini tidak pantas terjadi. Ala kulli hal yang jelas kita himbau kepada kaum muslimin jika membahas hal-hal yang seperti ini, karena kitabullah Al-Quran ini bukan sesuatu yang bisa kita permainkan. Ini adalah kalamullah, dijamin kebenaran dan kebaikannya sampai di akhir zaman. Adapun kitab-kitab yang terdahulu kita tahu tidak terjadi, maka tidak bisa kita membandingkannya. Ingat di dalam hadis yang sahih ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat di tangan Umar bin Khattab ada lembaran-lembaran kitab Taurat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dan murka kepada dan mengatakan, Abu tahawikuna ya ibn al-Khattab, apakah kamu yang kebingungan hai wahai Umar ibn al-Khattab? Walladhi nafsi biyadih law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya Nabi Musa alaihi salatu wasallam masih hidup, tidak ada alasan bagi dia kecuali mengikutiku. Ya, ini sudah cukup sekarang. Ada Al-Quran, petunjuk yang sempurna, ya, sebagai pedoman kita. Tidak perlu kita mencari dari yang lainnya. Kalaupun sekedar mungkin kita ingin perbandingkan bahwa ternyata kebenaran dalam Al-Quran diakui oleh kitab-kitab yang terdahulu, ini juga jelas harus orang yang ahli, punya keahlian dalam menyampaikannya, bukan orang sembarangan. Apalagi tidak nukilan dari penjelasan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga menjadikan pembahasan tersebut pembahasan yang mungkin akan banyak kesalahan atau kekeliruan padanya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, kepada semua muslimin, untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Na'am, barakallahu fikum.
Nah, Ustaz, wafik barakallah, jazakumullah khair atas jawaban yang antum sampaikan, Ustaz. Untuk berikutnya kita angkat pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Nah, silakan untuk yang bertanya. Ya, silakan.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
Dengan Umu Dimas di Batam, Ustaz.
Umu Dimas di Batam. Silakan Umu Dimas, pertanyaannya apa?
Ya, begini, Ustaz. Saya mau nanya tentang kezaliman, jenis kezaliman, Ustaz. Apakah seorang istri yang dilarang suaminya untuk menjumpai orang tuanya sudah bertahun-tahun, lantas apa ya, memperlakukan kurang baik istri dan istrinya, sementara dia berkecukupan, mampu untuk melakukan kebaikan kepada istrinya terutama dalam finansial, Ustaz, ya. Apakah itu termasuk suami yang zalim, Ustaz? Begitu. Lantas saya juga mau apakah benar kalau anak tersebut mengabarkan itu kepada saya, lantas saya bilang sabar, doakan kebaikan buat suamimu. Ya. Begitu, apakah itu benar, Ustaz?
Baik.
Terima kasih penjelasannya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu. Dan kepada Ustaz, kami persilakan untuk menjawab. Silakan, Ustaz.
Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dari Ibu yang ada di Batam tadi, yang dari Batam tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan limpahan taufik bagi beliau, bagi anaknya, bagi keluarga, dan bagi kita semua. Untuk masalah kedzaliman yang disebutkan tadi, pertama ini kita jawab sesuai dengan pertanyaannya, karena kita tidak tahu keadaan yang sebenarnya, apa alasan dari suaminya dan seterusnya. Tapi dikatakan tadi dia suaminya mampu, tapi dia tidak mau memberikan izin atau dukung anaknya atau membantu anaknya untuk bertemu dengan orang tuanya sudah bertahun-tahun, padahal dia mampu. Ini juga tidak benar sebenarnya, kita ketahui. Kalau tanpa alasan syar'i, ibunya juga baik saja, bukanlah orang yang ditakutkan untuk mempengaruhi atau merusak hubungan dengan anaknya, kenapa dia tidak mengizinkan? Apalagi dia mampu untuk melakukan, apalagi sudah sampai bertahun-tahun. Ini jelas tidak pantas dan tidak layak. Kemudian masalah nafkah juga, ya, kalau benar seperti yang dikatakan sang istri tadi, ya, maka apa yang ibu sebutkan tadi, doakan, minta agar dia mendoakan suaminya agar dapat kebaikan, hidayah kebaikan, ini sudah benar. Meskipun nanti dilihat masalah nafkah tadi, Apakah nafkah yang diberikannya sudah cukup untuk orang yang layak yang ada di sekitar keluarga ini, bahwa dia mendapatkan nafkah yang layak untuk belanjanya? Kalau seandainya dia sudah dapatkan nafkah yang layak, maka hendaknya dia mensyukuri nafkah tersebut. Tapi kalau kurang dia dapatkan, maka dia berhak untuk mengambil haknya. Sampai Rasulullah SAW membolehkan seorang istri yang bertanya kepada beliau, ya, apakah dia boleh mengambil diam-diam dari suaminya untuk kebutuhan dirinya dan anaknya secara layak kalau suaminya terlalu pelit? Maka Rasulullah SAW membolehkan. Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambillah harta suamimu secara diam-diam yang mencukupi dirimu dan mencukupi anakmu dengan cara yang baik. Yani jangan mengambil terlalu banyak, jangan juga melampaui batas, tapi ambil yang mencukupi meskipun secara diam-diam. Jadi ini diperbolehkan. Dan sebaiknya kondisi seperti atau masalah seperti ini mungkin butuh dihadir seorang penengah, atau ya dihadirkan penengah dari keluarga istri dan keluarga suami untuk bisa menjadi penasihat bagi mereka berdua untuk menyelesaikan masalah tadi. Mungkin suaminya perlu ada yang menegur dari pihak keluarganya yang disegani disampaikan masalah ini supaya suaminya berubah sikapnya, daripada nanti ini perkaranya makin luas. Suaminya dinasihati supaya dia memberi kesempatan istrinya agar bisa menjenguk orang tuanya, kemudian bisa mencukupi nafkahnya tidak dengan cara pelit seperti itu. Ini semua perlu diselesaikan dengan cara yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai sebab kebaikan, karena itu yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an, ya. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Maka utuslah penengah dari keluarga laki-laki dan penengah dari keluarga perempuan. Kalau keduanya memang ingin mengislah, memperbaiki hubungan kedua suami istri, Allah akan berikan taufik kepada keduanya untuk tujuan baik tersebut. Nah, barakallahu fiik.
Nah, Ustaz Wafiq, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah antum berikan, Ustaz. Kita angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Dia penanya kita melalui chat WA, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari Pak Jaja di Kalidres, di dalam buku Syarah Arba'in An-Nawawi karya Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas radhiyallahu rahmatan wasiah, di hadis yang ke-10 ada kalimat cara berdoa beristighfar dengan berisyarat jari telunjuk. Bahwasan Nabi SAW berbuat seperti itu ketika berada di atas mimbar. Ustaz, tolong berikan penjelasannya dan contohnya, Ustaz. Silakan, Ustaz.
Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dari Pak Jaja tadi kalau tidak salah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melapangkan kebaikan dan taufiknya bagi beliau dan juga untuk kita semua. Itu Nabi SAW ketika berkhutbah di hari Jumat, waktu berdoa beliau mengangkat tangan jadi telunjuknya ke atas. Itu yang saya ketahui dan juga saya pernah lihat dipraktekan oleh sebagian dari ulama kita di Madinah. Mengangkat jadi telunjuknya ke atas sambil beliau berdoa. Jadi berdoanya beliau tidak mengangkat tangan seperti biasa, tapi mengangkat jadi telunjuk ke atas ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang beliau praktekkan. Dan ini memang yang disyariatkan bagi seorang khatib ketika berdoa, ketika khutbah Jumat dengan cara seperti ini. Jadi mengangkat jari telunjuknya ke atas, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta kebaikan dunia dan akhirat, kebaikan urusan agama untuk dirinya dan untuk jamaah kaum muslimin. Nah, barakallahu fik. Itulah yang saya ketahui. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak, dimanapun antum berada, inilah akhir dari perjumpaan kita di kesempatan waktu duha ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi bab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.